Ομιλία «Πρακτική μέθοδος προσευχής περί θεωριών» έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Περί της πρακτικής μεθόδου της νοηράς προσευχής. Όταν ήμεθα στην έρημο, η αγρυπνία μας άρχισε με τη δύση του ηλίου και παρετείνονταν μέχρι των ορθινών ωρών. Ο μακαριστός γέροντάς μου Ιωσήφ, διδάσκοντάς μας τα καθήκοντα της μοναχικής πολιτείας, επέμενε πολύ στην πρακτική μέθοδο της νοεράς προσευχής, καθώς η δική του ζωή ήταν μια συνεχής βία στο θέμα της προσευχής, έτσι επέμενε και εμείς να βιάζουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας για να στερεώσουμε βαθιά στο νου και στην καρδιά μας το όνομα του Κυρίου που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της όλης πνευματικής οικοδομής. Μετά τον ύπνο, μας έλεγε ο γέροντας, ο νους του ανθρώπου είναι ξεκούραστος, καθαρός. Είναι ό,τι πρέπει για να του δώσουμε ως σαν πρώτη πνευματική ύλη το όνομα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Τούτο όμως γνωρίζοντάς το ο διάβολος σπέβδηκε αυτό ξυπνήσεως να στείρει αστραπιαίως τα ζυζάνια των πονηρών λογισμών του ούτως ώστε με αυτά να αρχίσει να αλέθει ο μήλος της μνήμης και να ακούεται το γύρισμά του ως τον ήχος ειδικής του προσευχής. Οι μιλονάδες στη γλώσσα τους εκείνο το μέρος όπου βάζουν το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι ή ό,τι άλλο είναι γυάλεσμα, το λέγουν πόθο. Επάνω ανοιχτός και φαρδής ο πόθος καταλήγει κάτω τόσο στενός που αφήνει λίγα μόνο σπηριά να πέφτουν ρυθμικά στις μιλόπετρες. Λοιπόν, ό,τι μπει στον πόθο θα περάσει από τις μιλόπετρες να λεστεί. Αλλά ό,τι μπει στην καρδιά που έχει όλους τους ανθρώπινους πόθους δεν είναι αναγκαίο να ανεβεί και να περάσει από τις μιλόπετρες του νου. Εκ της καρδίας είπε ο Κύριος ότι εξέρχονται οι πονηροί λογισμοί και ανεβαίνουν και περνούν ένας-ένας και αλέθονται. Όσο πιο ακάθαρτη και γίνει η καρδία τόσο πιο αισχροί και χαμερπείς οι λογισμοί. Λοιπόν, για να μην ανεβεί όλη η θολούρα των λογισμών στο νου, αλλά και για να καθαριστεί η καρδιά καθώς το επιθυμεί ο πλαστουργός της, κατεβάζουμε δια της νοεράς προσευχής το νου μας εις των καρδιακών ουρανών και μετατρέπουμε τον χώρο της εμπαθίας και της εμέσου λατρείας του σατανά σε ναόν του Θεού Άγιον, σε κατοικητήριον της Αγίας Τριάδος. Με τα λόγια, αυτό το σχήμα που διαγράψαμε είναι απλό και στην εφαρμογή του απαιτεί όλες τις δυνάμεις του ανθρώπου και αμέριστον συνέργεια της Θείας Χάριτος. Και επειδή ο Θεός πάντοτε προσφέρεται και μάλιστα παρακαλώντας, δώσμη ιε συν καρδία. Απαραίτητον είναι να προσφέρουμε και εμείς τον εαυτό μας ολόκληρον και επιθύμιον εις τους ασκητικούς κανόνας των νηπτικών πατέρων μας. Λοιπόν, προσοχή στους πρώτους λογισμούς μετά τον ύπνο. Όνειρα, φαντασίες, καλά άσχημα, ό,τι μας πυροδότησε ο ύπνος τα σβήνουμε αμέσως. Και ευθύς αμέσως παίρνουμε το όνομα του Χριστού σαν αναπνοή της ψυχής μας. Εν τω μεταξύ, αφού ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπο για να ξυπνήσουμε και αφού πάρουμε έναν καφέ ή κάτι άλλο για τόνωση, εφόσον η αγρυπνία μας αρχίζει πολύ πριν από τα μεσάνυχτα, λέγαμε το Τρισάγιο, απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως και το άξιον εστί της υπεραγίας Θεοτόκου και καθήμεθα στον τόπο της προσευχής μας με το όπλο κατά του διαβόλου στο χέρι το κομβοσχήνι. «Κάθισες στο σκαμνάκι σου», έλεγε ο γέρος, «μια στιγμή, μην αρχίσεις να προσεύχεσαι κατά τον ευδιάτακτον τρόπον, πριν συγκεντρώσεις την διάνοιά σου και πριν αδολεσχίσεις ο λίγον με τον θάνατον και τα επακόλουθα. Συλλογήσου ότι αυτή είναι η τελευταία νύχτα της ζωής σου. Για όλες τις άλλες μέρες και νύχτες είσαι σίγουρος ότι πέρασαν και διαδοχικά σε παρέπεμψαν μέχρι σε αυτό το χρονικό όριο του βίου σου. Για τούτη όμως τη νύχτα που έχεις μπροστά δεν είσαι σίγουρος αν θα σε παραδώσεις την ημέρα που θα έρθει ή στον θάνατο που έρχεται. Πόσοι θα ποθάνουν αυτή τη νύχτα? Πώς το ξέρεις ότι δεν θα είσαι ανάμεσα σε αυτούς? Συλλογήσου λοιπόν πως φεύγοντας σε λίγο θα έρθουν να διεκδικήσουν την ψυχή σου οι άγγελοι ή οι δαίμονες κατά τα πεπραγμένα σου. Πικροί κατήγοροι οι δαίμονες την ώρα του θανάτου παρουσιάζουν στη μνήμη όλα τα έργα της ζωής και οθούν στην απόγνωση. Οι άγγελοι αντιπροβάλλουν τα κατά Θεόν εργασμένα και από εκείνο το πρόχειρο πρωτοδικείου προσδιορίζεται η πορεία της ψυχής. Έπειτα τα εναέρια τελώνια. Έπειτα το φοβερό βήμα του κριτού και έπειτα η απόφαση. Και αν το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας θα είναι κόλαση, τότε τι θα κάνεις ψυχή ταλέπορη? Τι θα έδινες την ώρα εκείνη για να λυτρωθείς? Ερθέ είσαι αυτόν καθώς ο άσωτος εκείνος Υιός και μετανόησε και ζήτησε το έλεος του πολυελαίου Θεού. Ό,τι θα ήθελες τότε να κάνεις, κάμετε τώρα. Είμαστε μετανόησον, ειδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος. Εάν με αυτές τις σκέψεις, χωρίς εικόνες και φαντασίες, αδολεσχίσεις, έστω και για λίγη ώρα, ο άνθρωπος κατανήσεται. Μαλακώνει η καρδιά του σαν το κερί και η διάνοιά του πάβει να μετεωρίζεται. Η μνήμη του θανάτου έχει αυτό το προνόμιο να νικά όλα τα παντελά της ζωής και να γεννά στην καρδιά το κατά Θεόν πένθος. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της κατανήξεως μπορείς να αρχίσεις την μονολόγιστη, αδιάλειπτη, νοερά προσευχή σου. Καθώς είναι συναγμένη η διάνοιά σου, καθώς είναι συντετριμένο και τεταπεινωμένο το πνεύμα σου, κλείνε ελαφρά την κεφαλή σου και στρέψε την προσοχή προς το μέρος της καρδιάς. Είναι και αυτή συντετριμένη και τεταπεινωμένη και περιμένει το νου να κατεβεί για να προσφέρουν οικεσία στον πολυέσπλαχνο με την ελπίδα ότι δεν θα την εξουδενώσει. Από την εισπνοή των μυκτήρων αρχίζει η διαδικασία της αναπνοής του σώματος. Εκεί σύναψε δια της προσευχής και την αναπνοή της ψυχής σου. Εισπνέοντας, λέγε μια φορά την προσευχή, παρακολουθώντας την μέχρι την καρδιά και εκπνέοντας, επαναλάμβανε την άλλη μια φορά. Εκεί που σταματά η εισπνοή στο χώρο της καρδιάς, εκεί στερέωσε και το νου σου και αμετεωρίστος παρακολούθη δια της εισπνοής και εκπνοής συνεισπνεωμένη και συνεκπνεωμένη την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. επιστράτευσε όση αγαπητική διάθεση έχεις και αφαντάστος και ανικονίστος μνημόνευε δια του ενδιαθέτου λόγου το όνομα του Κυρίου Ιησού. Απομάκρυνε κάθε σκέψη, ακόμα και την πιο όμορφη και την πιο αχνή και την πιο σωτήρια. Είναι του πονηρού, εκ δεξιών, για να σταματήσει την προσευχή. Καταφρόνησε όλους τους πονηρούς λογισμούς, όσο αισχροί και βέβλοι και βλάσμοι κι αν είναι. Δεν είναι η δική σου, μη σε νοιάζει. Δεν ευθύνεσαι. Βλέπει ο Θεός πόθεν προέρχονται. Μόνον εσύ μη δηλεαστείς, μη φοβηθείς, μη συναρπαστείς, μη συνδυάσεις μαζί τους. Και αν προς ολίγον μετεωριστείς, ευθύς μόλις αντιληφθείς την φυγή από τον τόπο και τον τρόπο της προσευχής σου, επίστρεψε. Και αν πάλι συναρπαστείς, πάλι επίστρεψε. Και αν όσες φορές μετεωριστείς, τόσες και επιστρέψεις, ο Θεός θα ειδεί τον κόπο σου και την προθυμία σου και δια της χάριτός του, ο λίγον κατ' ο λίγο, θα στερεώσει την διάνοιά σου. Επειδή συνήθεια έχει ο νους να τρέχει, αλλά και να παραμένει εκεί όπου πονάμε, συγκράτησε ο λίγον την αναπνοή σου. Μη εκπνέεις αμέσως. Τούτο θα προξενείς ένα μικρό αυλαβές άλγος στην καρδιά. Εκεί όπου θέλουμε να στερεώσουμε το νου μας. Αυτός ο μικρός πόνος θα συνδύνει τα μέγιστα ως σαν μαγνήτης για να τραβά και να κρατά εκεί τη διάνοια σαν θεραπενίδα τρόπον τεινά για να τον θεραπεύσει. Και όντως το γλυκιό όνομα του Κυρίου, το υπέρπαν όνομα επικαλούμενον μεταπόνου και συντριβής, κάνει ο λίγον κατ' ο λίγον, χρόνο συν το χρόνο, την αλλίωση της δεξιάς του υψίστου εις το χώρον όπου προλαβώντας είχε σκηνώσει η αμαρτία. Η ανακύκληση της προσευχής στον χώρο της καρδιάς διευρύνει τόσο τα όρια της, ώστε να γίνεται άλλος ουρανός καρδιακός, ικανός να χωρέσει τον αχώρητον. Πόλεμος, αγώνας κρατεός θα γίνει για τον θρόνο της καρδιάς. Ο διάβολος καταρχήν θα ενεργεί δια των παθών και των αναθυμιάσεών των, δηλαδή των ποικίλων αντιστρατευωμένων εις την προσευχή λογισμών. Και όσον δια νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής και των άλλων ασκητικών προσπαθειών θα χάνει έδαφος, τόσον και θα ορίεται και τόσον θα επιχειρεί κατά παραχώρηση Θεού όλο και δυναμικότερα να εκδηλώνει την κακία του και την πανοργία του δια ποικίλων επηρεών και πειρασμών και θλίψεων. Πλην τα όρια της δικαιοδοσίας του θα τα διαγράψει πάντοτε η στοργική πρόνοια του ουρανίου πατρός ανάλογα με την δυνατότητα της αντικρούσεως των προσβολών. Πάντοτε πριν από τον πειρασμό χορηγεί κρυπτή χάρη στον αγωνιζόμενο ο αγωνοθέτης Χριστός, ούτως ώστε δι' αυτής να συντρίβεται η μανία του εχθρού και να επιστρέφει νικημένος και κατησχημένος. Πρέπει να δώσουμε στον Κύριο τόση χαρά υπομένοντας τις θλίψεις, όση θλίψη τον προξενήσαμε δελεαζόμενοι από την αμαρτία. Τότε εχαίρετο ο διάβολος και λυπείτο ο Θεός. Τώρα σειρά να χαρεί ο Θεός και να λυπηθεί και να διαραγεί ο διάβολος. Αλλά το έργο τούτο, ούκαι στη μιας ημέρας ή δύο, αλλά χρόνου πολλού και καιρού παρατηρεί ο Θείος Χρυσόστομος. Πολλού χαραγώνος και χρόνου χρία, όπως εκβληθεί ο εχθρός και νικήσει ο Χριστός. Σχολάσατε τίνη και παραμείνατε Κυρίο το Θεό ημών, έως σου εκτηρήσει ημάς. Και μηδέν έτερον ζητείτε ημώνον έλεος παρά του Κυρίου της δόξης. Ζητούντες δε έλεος εν ταπεινή και ελεηνή καρδία ζητείτε. Και βοάτε από πρωί έως εσπέρας, ή δυνατόν και όλη τη νύχτα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Και βιάσταστε τον νουν ημών εις το έργον τούτο έως θανάτου. Παρόμοιες συμβουλές δίδουν όλοι οι πατέρες μας καθένας με τον τρόπο του και με τα λόγια του, πάντως με την εμπειρία του πολέμου και της νίκης εναντίον του εχθρού, τον οποίον κυριολεκτικώς εκνευρίζει και τελείως αποδυναμώνει η συνεχής αδιάλειπτος νοερά προσευχή. Αδελφοί, τον Χριστόν αΐ αναπνέεται, παροτρύνει ο καθηγητής της Ερήμου Μέγας Αντώνιος. Αΐ μνημόνευε του Θεού και ουρανός η διανοιά σου γίνεται, αποφαίνεται όσεως νήλος ο σοφός. Όσον επιμένει ο ευχόμενος, τόσον καθαρίζεται η καρδιά, τόσον φωτίζεται ο νους, τόσον αγαθύνεται η διάθεση, τόσον η Βασιλεία του Θεού απλώνει τη χαράν και την παρουσίαν της μέσα στον κατοικώνα Θεού άνθρωπον. Χάριν του οποίου ο Θεάνθρωπος Ιησούς εκάλυψε όλες τις διαστάσεις του ουρανού και της γης δια της αρετής και του πάθους και της εαυτού Αναστάσεως. Από εδώ προγεύεται των αγαθών της ουρανίου βασιλείας εκείνος όπου θα μαράνει τη γεύση του, θα συστήλει τις αισθήσεις του από όλα τα τερπνά του κόσμου και θα στερθεί ανδρείως μέχρι τέλους έναντι των υπηριών του κοσμοκράτορος. Γαλήνη λογισμών, ειρήνη καρδίας, γλυκύρωα δάκρυα, αρπαγή νοός, γνώσης μυστηρίων, αγάπης υπερβολή, θεωρία Θεού, τελείωσης κατά το ενδεχόμενον τη ανθρωπίνη φύση. Όλα αυτά με ένα συστηματικό διαρκή επίμονον ανυποχώρητον αγώνα δια της νοεράς προσευχής. Αλλά προκειμένου να εισακωστεί η αδιάλειπτος αυτή νοερά αδολεσχία, απαιτείται από μέρος του προσευχομένου και η παράλληλος βοηθητική εκπλήρωσης των μοναχικών και χριστιανικών εν γέννη όρων της πνευματικής ζωής. Προκειμένου περί του υποτακτικού μοναχού, απαρασάλευτος απαιτείται η υπακοή εις τον γέροντα των ορατών τύπων της ζωής του Σωτήρος Χριστού. Προκειμένου δε περί όλων των χριστιανών, ρύθμισης της ζωής των κατά τις υποδείξεις των πνευματικών των πατέρων και υπακοή εις τους κανόνας της μιας Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, δυναμή πλανάται έκαστος κατά την ιδία οδών των επιθυμιών και των θελημάτων του, καθώς συνιστά να προσέχουμε η Αγία Γραφή. Αναφέρεται εις το γεροντικό πολύ απλή και πολύ περιεκτική η γνώμη του Αβά Νίκονος. Η υπακοή αντί υπακοής εστί. Ή της υπακούει το Θεό, ο Θεός υπακούει Αυτόν. Και ο Αβάς Ισαΐας διευκρινίζει εκτενέστερα, αδύνατον γαρεστεί τον Θεό μη εισακούσε του ανθρώπου, εάν μη παρακούσει ο άνθρωπος του Θεού. Ουκ και έστιγαν μακράν από του ανθρώπου, αλλά τα θελήματα ημών, ουκ και αυτόν ακούσε. Τα θελήματά μας δεν αφήνουν να εισακουστεί η προσευχή μας. Εάν προσεύχεσαι και δεν εισακούεσαι, πρόσεχε μήπως παρακούεις. Εάν προσεύχεσαι τη νύχτα και δεν προσέχεις τη ζωή σου την ημέρα, είναι ως σαν να κτίζεις και να χαλάσει χρόνος. Εάν αδιαφορείς εις τα μικρά, θα παραχωρηθείς οπωσδήποτε να πέσεις εις τα μεγάλα. Πρόσεχε σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν να στέλνει διαπαντός ο Θεός τη χάρη Του στην καρδιά εκείνη που δεν θέτει φραγμό στις επιθυμίες της και στη διάνοια εκείνη που δεν λέει να περιμαζευτεί από την άσκοπη περιπλάνησή της. Δίδει ο Θεός καταρχήν την χάρη Του για να μας βοηθήσει, να μας διεγείρει, να μας γλυκάνει τα αισθητήρια της ψυχής μας, να μας προσελκύσει. Αλλά αν δεν συγκοπιάσουμε και εμείς, η χάρις θα συσταλεί ανενέργητος. Εκ του τρώγειν έρχεται η όρεξη και εκ του προσεύχεστε γεννάται η προσευχή. Είσαι στο διακόνημά σου, στην εργασία σου, ενθυμού τους Αγίους Πατέρας, οι οποίοι εργαζόμενοι έλεγαν καθεαυτούς. Σώμα έργασε ή να τραφείς, ψυχή νύφε ή να σωθείς. Θυρισπάται ο νους σου, λέγε ψιθυριστά την ευχή και μην αργολογείς, διότι βλάπτεις εκτός των εαυτών σου και άλλων και άλλους δια της αργολογίας. Λέγει ο Αββάς Φιλίμων ότι πολλοί των Αγίων Πατέρων εθεώρουν τους αγγέλους παραφυλάττοντας εαυτούς, διό και τις οι οποίοι εφύλατον εαυτούς πρόστινα μη διαλεγόμενοι. Αντί να χάνεις τον χρόνο σου, λέγε την προσευχή. Και όσον σου έρχεται ακιβία και αμέλεια, τότε να φοβήσει περί της απειλής την οποία απίφθηνε ο Κύριος προς τον δούλον των πονηρών και οκνηρών. Εάν αφήνεις να σε παραπέμπει διαδοχικώς η μέρα προς τη νύχτα και η νύχτα προς την ημέρα αμελή και αμελέστερο, ή σε λίγο διάστημα θα καταντήσεις αμελέστατος. Μήπως δια την αμέλειά σου θα καυχηθείς εσύ όταν οι άλλοι θα λαμβάνουν τους στεφάνους δια τους κόπους των. Κοπίασε ο λίγον αδελφέ στην προσευχή και στην ύψη και θα ειδείς χαρά να αναβρύει εις την καρδία σου και φως να ανατέλει εις το στερέωμα της διανοίας σου. Χαράν, όχι ως σαν αυτήν όπου πριν την χαρίς χάνεται, αλλά γλυκίαν ως σαν των γλυκασμών των αγγέλων και φως ανέσπερον του άλλου κόσμου, το οποίον ο Χριστός, το φως του κόσμου, δια της ευχής ερχόμενος να συντορήσει πριν αναχωρήσεις τούτου του κόσμου. Μήπως δεν έγιναν αυτά εις τους πατέρας μας, ή μήπως δεν μπορούν να γίνουν και εις εμάς, εάν δεν τα εμποδίσει η ολιγοπιστία μας και η ακιδεία μας. Και πάλιν έλεγε ο γεροντάς μου, κοπίασε ο λίγον, για να κάμεις χρεώστην τον Θεόν και να σου στείλει εν καιρό υπερπερισσού από όσα εκοπίασες ή εζήτησες. Αλλά μη λησμονείς το λόγον του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, ότι πρώτον μεν ο διάβολος αγωνίζεται να καταργήσει την αδιάλειπτον ευχή της καρδίας και έπειτα πείθει των μοναχών να καταφρονήσει και τους ορισμένους καιρούς της προσευχής και του κανόνος, ο οποίος γίνεται δια προσκυνημάτων και γονικλησιών. Λοιπόν, μην ακούς τους ψιθύρους της αμελίας και αν θέλεις να σκεπάζει ο Θεός τα σφάλματά σου, σκέπαζε και εσύ του αδελφού σου και υπόμενε τον εν ημέρα πειρασμού και οδύνης του. Μη αντιλέγεις, μη κρύπτεις τους λογισμούς από του πνευματικού πατρός σου, διότι ματέως τα κοπιάς εις όλη σου τη ζωή και ατελεσφόρητος θα παραμένει η προσευχή σου. Εάν δεν καθαριστείς διακαθαράς εξομολογήσεως, πώς θα προσέλθεις να κοινωνήσεις των αχράντων και ζωοποιών του Χριστού μυστηρίων. Δεν ήκουσες ότι εις τους αξίως μεταλαμβάνοντας γίνονται ζωή και εις τους αναξίως θάνατος. Μη είπεις, καθώς οι άλλοι και εγώ, διότι αυτό είναι λόγος αφροσύνης και ο κριτής είναι απαραλόγιστος. Κάθε λογισμός όπου φέρνει απόγνωση και λύπην πολλήν είναι του διαβόλου και ευθύς να τον αποβάλεις, διότι θα σου κόψει το νήμα της προσευχής. Κάθε λογισμός όπου γεννά με τρίαν λύπη εις την ψυχή με μειγμένη με τα χαράς και δακρύων είναι εκ του Θεού. Η χάρη του Θεού ουδέποτε απελπίζει τον άνθρωπο, τον οδηγεί μόνον προς μετάνοια. Λοιπόν, εν καιρό ειρήνη σου μη αμελείς, αλλά προσεύχου, κάμνε διόρθωση, ετοιμάζου προς πόλεμο. Δίδε θάρρος του εαυτού σου, μη φοβήσαι τους πειρασμούς. Εις όλους συμβαίνουν αλλοιώσεις, αλλά θέλει υπομονή και επιμονή εις τον αγώνα. Ο δίκαιος μυρίας φοράς την ημέρα εάν πέσει, πάλιν εγείρεται και νίκη λογίζεται. Τούτο σημαίνει η ευχή, διαρκή μετάνοια, ακατάπαυστον επίκληση του Θείου Ελέος. Το δε διδόντι ευχήν το ευχομένο, Χριστό το Θεό ημών, δόξα και ευχαριστία εις τους αιώνας. Αμήν.
Θα αναφέρω κάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Ήταν κάποιος άνδρας, ο οποίος είχε νόμιμα δύο γυναίκες. Η μία από τις δύο είπε σκύρα και δεν είχε κανένα απολύτως πολύ. Η άλλη σύζυγος είχε κάνει και ο ανδρός αρκετά παιδιά και του είχε δώσει και πολύ χαρά. Η κύρα πετύχεται ένιωσε μειονεκτικά, διότι αυτή τη χαρά δεν του είχε δώσει το ανδρός του και επομένως ήταν πάρα πολύ λυπημένη. Αυτή η κύρα γυναίκα λέγεται Άννα. Μία μέρα από την πολύ στεναχώρια της ξεκίνησε και πήγε στον ναό του Θεού. Σκέφτηκε ότι μόνο ο Θεός θα μπορέσει να τη βοηθήσει σε αυτή την φυσική σκύρωση, διότι αυτός είναι που την έπλασε. Και κατά κάποιο τρόπο κατ' οικονομία εισάδεσε αυτή τη σκύρωση ώστε να υποφέρει τόσο τρομερά. Αφού οδηγήθηκε από τον Θεό στον ναό του, γονάτισε και εποστήσεται με όλη της την καρδιά, με πολύ πόνο, ήταν δεσμένη εξ ολοκλήρου την προσευχή και δεν ένιωσε απολύτως τίποτε ό,τι συνέβαινε δίπλα της από άλλους ανθρώπους. Αφού τελείωσε η ιεροτελεσία, μίλησε άδειο του Θεού και της λέει: «Κυρία μου και λεπτά πήγαινε έξω, τελείωσε η εκκλησία, θα κλείσω την εκκλησία, αφότε εδώ θα κάθασε». Αυτό το πράγμα το άκουσε ο ιερέας ο Ηλίας και του λέει: «Μη την ενοχλείς τη γυναίκα αυτή, διότι έχει πάρα πολύ πόνο στην ψυχή της και εκθέτουν τις ψυχές ενώπιον Κυρίου. Όσο θέλει να προσευχηθεί, όσο θέλει. Εσύ με την παρτίζει. Διότι έχει τα αιτήματά του και αυτοί γνωρίζουν τι ακριβώς την απασχολεί και βρίσκεται σε αυτή την εκστατική κατάσταση. Και στη συνέχεια ο Θεός εισήκωσε αυτή την ολοκάρδιο και ολόκληρη προσοχή του και της εχάρισε παιδί, αλλά και τι παιδί της έδωκε. Της έδωκε τον προφήτη Σαμουήλ, αυτόν τον μεγάλον Άγιον άνθρωπο που από μικρό παιδί ήταν ευγιασμένο. Με αυτό το μικρό ιστορικό θέλω να είπε ότι κοντά στην νοερά προσοχή, την αδιάλειπτη και συνεχή που πρέπει να έχουμε εμείς οι μοναχοί, πρέπει να προσευχόμεθα, όπως και άλλοτε έχουμε αναφέρει τη συνάξη μας και την αυτοσχέδια προσευχή. Δηλαδή, με δικά μας λόγια, τα οποία θα βγαίνουν από ό,τι μας απασχολεί φυσικώς, προς τα τίδια μας να τα αναφέρουμε προς τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, για να βρίσκουμε απάντηση από τον Θεό όπως αυτή η ευλογημένη Άννα. Βέβαια, κατά τον πόνο που έχει ψυχή και ανάλογα διατίθεται με τα λόγια της προσοχής προς τον Θεό. Εκεί μέσα στο κελάκι μας, μέσα στο ταμείο αυτό, το ιδιαίτερο που έχει ο κάθε αδελφός, εκεί να εξαίρουμε κι εμείς, όπως και η Άννα, τις προσευχές μας και όσο το δυνατόν οι προσευχές μας να βγαίνουν από την καρδιά. Τα λόγια να είναι μία ερμηνεία του ό,τι απασχολεί την ψυχή μας. Να παρακαλούμε συνέχεια, συνέχεια το Θεό. Αυτή η προσευχή που βγαίνει από την καρδιά με τόσο πολύ πόνο δεν είναι δυνατόν. Ο Θεός να μην την δεχθεί. Όταν βέβαια συνοδεύεται και με δάκρυα τόσο περισσότερο εισακούεται και ο Θεός απαντά με την εκπλήρωση των αιτήσεων της ψυχής. Πολλές φορές είναι μέσα στην τακτική του Θεού να μην μας ακούει όταν εμείς προσευχόμαστε. Και τούτο το κάνει για να μας αναγκάσει ώστε με περισσότερο πόνο και διάθεση να διατεθούμε στην προσευχή. Και στη συνέχεια κατά τον Αβάησα Αυτοκία, προσφερόμενον το όνομα του Θεού με πόνο και φόβο, αγιάζονται λέει και το στόμα και ο νους και η καρδιά και ευλογούνται. Τι πρέπει να χάνουμε τις ελπίδες μας όταν κατά αυτόν τον τρόπο προσευχόμαστε? Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας ακούσει, διότι είναι πάντα και έτοιμο να μας ακούσει, να μας προσέξει. Διότι αυτό μας το έχει υποσχεθεί. Εκεί στο Ιερόν το Ευαγγέλιο, ότι κάθε προσευχή η οποία θα στέκει εις την αλήθεια θα εισακούεται και θα καταφέρει το Θείο του έργου. Μας έφερε και το παράδειγμα εκείνης της χείρας που ζητούσε από τον άδικο και αθειόφοβο χειροκριτή την εκδίκηση που είχε με κάποιον άνθρωπο, η οποία τον καταδυνάστευε, και αυτή βέβαια σαν χείρα αδύνατη, και αν μην μπορεί ζητούσε από αυτόν τον κριτή βοήθεια. Τον πίεζε και από την βολιπίεση ο κριτής είπε θα την εκδικήσω για να απαλλαγώ. Εάν, λέγει ο Κύριος, αυτός ο κριτής ο τόσο αθεόφοβος και αδιάνθρωπος υποχώρησε
και βοήθησε τη χείρα. Πολλο μάλλον ο ουράνιος πατέρας να εξακούσει τις προσευχές των δούλων του όταν προσέρχονται με πόνο για να απαλλαγούν από τον αντίδικο διάβολο. Οι προσευχές μας κυρίως να συνοδεύονται από την ταπείνωση. Τις προσευχές μας να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Να τον ενοχοποιούμε πάρα πολύ, αφού προηγουμένως δοξάσουμε, προσκυνήσουμε και ευχαριστήσουμε τον Θεό. Διότι κατά τον Αβά Ισαάκ των Σύρων, η ευχαριστία του λαμβάνοντος ερεθίζει τον διδόντα που διδώνε μη τον αφαρίσματα. Είναι ένας τρόπος και αυτός της προσευχής. Ή αυτοσχέδιος προσευχή. Αλλά, κατά πάλι τον Αβά Ισαάκ των Σύρων και κάθε θεωρία πνευματική, στην προσευχή ανάγεται. Πόσες και πόσες θεωρίες δεν είναι οφέλιμες
και ψυχικώς ανακοινήθηκε. Η μνήμη του θανάτου είναι τόσο ωφέλιμη που ψυχικώς τον άνθρωπο τον ανακοινίζει. Φιλοσοφία θνήτη, μνήμη θανάτου, λέγει κάποιος Άγιος Πατέρας. Όταν η μνήμη αυτή επικρατήσει μέσα στον άνθρωπο, τον οδηγεί και σε άλλες άγιες μνήμες και στη συνέχεια πλουτίζει ψυχικών και γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Από τη μνήμη του θανάτου ξεκινά κανείς και καταλήγει, ξεκινάει με πένθος, με πόνο, με δάκρυα, με αναστεναγμό, με πολύ περισυλλογή και καταλήγει στη μνήμη του Παραδείσου με πολύ χαρά και μακαριότητα. Ένας πατέρας, ένας μοναχός εκεί που αναφέρει στο βιβλίο του Αγίου Άνω του Σιναήτου, από τη μνήμη του θανάτου που είχε τόσο πολύ μέσα του, πολλές φορές τον βρίσκανε αναίσθητο από το φόβο. Μπορεί κανείς να σκεφτεί πολύ εύκολα αν αυτός ο άνθρωπος με τόση δυνατή μνήμη θανάτου θα μπορούσε να αμαρτήσει και να σφάνει. Σκεπτόμενος εκείνη την ώρα που θα πλησιάζει να αφήσει τον κόσμο, να εγκαταλείψει το σώμα και να προχωρήσει προς τα πάνω, αφού διέρθει τα εναέρια τελώνια να συναντήσει το Θεό, πώς θα μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος. Στην ώρα του θανάτου τον πλησιάζουν τον άνθρωπο και οι δυνάμεις του Θεού καθώς και οι δαίμονες. Οι δυνάμεις του Θεού είναι οι άγγελοι. Και εκεί γίνεται ολόκληρο λογοθέσιο και δικαστήριο, προδικαστήριο. Οι άγγελοι μάχονται να σώσουν την ψυχή, προσπαθώντας να παρουσιάσουν τα έργα τα καλά. Οι δαίμονες επίσης τα αντίθετα. Η Θεία Ψυχή βρίσκεται στο μέσο. Και μια φάνταστη αγωνία ποιο μέρος από τα δύο θα επικρατήσει. Με ποιους θα πάει, ποιοι θα την πάρουνε. Και αγωνίζεται και προσεύχεται και παρακαλεί και δέτε. Όπως αυτό το πράγμα το έχουμε δει, το έχουμε ακούσει σε πολλές επιθανάτιες ψυχές. Μετά από εκεί, προς τα πάνω, οδηγουμένοι, περνάει τα εναέρια τελώνια και εκεί άλλος φόβος και τρόμος. Δαίμονες συνέχεια συναντάει και απολογείται και προχωρεί. Έως ότου φτάσει με τα πολλού κόπου και μόρφου ενώπιον του Θείου Κριτηρίου. Και εκεί γονατίζει
και περιμένει, ή μάλλον περιμένει να ακούσει τώρα ό,τι θα ακούσει από το στόμα του ιδίου Θεού. Περιμένει την απόφαση, διότι γνωρίζει τα πάντα. Δεν τον ανθάνει απολύτως τίποτε. Εκεί δικαιολογίες δεν μπορούν. Σφραγίσετε πάνω στόμα, μη έχουν τι απολογίσεστε. Και μετά, αφού εκδώσει την απόφαση ο δίκαιος κριτής, πηγαίνει ή στο ένα μέρος ή στο άλλο. Ή στη βασιλεία του Θεού ή εκεί που είναι η δαιμόνια. Συνεχίζει να σκέφτεται η ψυχή, υποθέτοντας ότι η απόφαση ήταν αρνητική και παθητική. Σκέφτεται τα σκολά της. Την αιώνια κόλαση. Την συγκατοίκηση με τους δαίμονες. Πράγμα φοβερό και ασύλληπτο. Αιώνια καταδίκη. Τι θα πει ο νιώτης? Μια ζωή χωρίς τέλος. Αθάνατη, ατελείωτη, χωρίς τέρμα, αβασίλευτη. Εάν εδώ ένας λογισμός δαιμονικός μας ταράσει, μας θλίβει, μας στεναχωρεί, μας πνίγει, μας δημιουργεί αθυμία, κόλαση πολλές φορές, και λέμε πότε να απαλλαγούμε, με μια εξομολόγηση, με μια προσευχή, μα εκεί με τους δαίμονες μαζί, χωρίς τέλος. Μόνο και η θεωρία ενός δαίμονος είναι μια σωστή κόλαση, όλο μάλλον αναρρύθμιτη. Αλλά η φοβερότερη πλευρά της κολάσεως είναι η στέρηση του μακαρίου Θεού. Εδώ στερούμεθα τη χάρη και πράγματι γευόμεθα κόλαση. Μα εκεί που θα λείπει τελείως ο Θεός, και με την έννοια ότι ποτέ δεν θα δει η ψυχή ακτίνα φωτός, ακτίνα παρηγορία, αλλά συνεχώς θα έχει την θεωρία των δαιμόνων, την κόλα τη στέρηση του Θεού, αλλά και την μνήμη ότι άλλοι πολλοί φίλοι, συμμοναστέ, γνωστοί κλπ. Θα βρίσκονται στον παράδεισο, θα απολαμβάνουν, θα βρίσκονται στη μακαριότητα, στο φως, στο ανέστερο, εκεί επάνω, και εγώ κάτω εδώ, για πάντα. Ναι, γι' αυτό, όπως λένε οι πατέρες, οι κολλασμένοι θα καταλήγουν σε ατελείωτες βλασφημίες εναντίον του Θεού. Μετά η ψυχή, αφού εκεί κατά αδολεσχείς ένα διάστημα, και ό,τι κερδίσει από τη θεωρία αυτή οδηγείται στη συνέχεια προς τα πάνω. Έρχεται την ενθύμηση του παραδείσου, της μακαριότητος του Θεού. Σκέπτεται τα σμονά εκεί στη βασιλεία των ουρανών. Ενθυμείται το ότι διαλαμβάνει ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός, σε εκείνη την μεγάλη του οπτασία. Σκέπτεται το τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για τα παιδιά του εκείνα που θα σωθούν. Α, ο οφθαλμός μου είδε, ους ουδίκωσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει κατά τον Απόστολον Παύλο. Εκεί η ψυχή αγάλεται, εφραίνεται, ξεχνά όσα έχει υποφέρει σε αυτή τη ζωή. Και λέει και διαλογίζεται εάν και μόνον η θεωρία αυτή του παραδείσου γεμίζει την ψυχή με τόση μακαριότητα. Τι γίνεται όταν εκεί με το έλεος και την εσπλαχνία του Θεού φτάσω και καταλήξω, τι γίνεται? Σταματάει ο νους να συνεχίσει αυτή τη θεωρία, διότι δεν βρίσκει κατάληξη και τέλος. Τα του Θεού μετέχουν τελειότητας. Μέσα στις προσευχές, στην προσπάθεια της ψυχικής αναγεννήσεως και αναγεννήσεως είναι και τόσες άλλες ωφελημότατες θεωρίες, όπως η ενανθρώπιση του Κυρίου, το πως έγινε άνθρωπος, το πως ταπεινώθηκε, το πως υπέμενε ονειδισμούς ύβρις συκοφαντίας, αλλά και αυτό τον θάνατο το σταυρικό. Και εκεί έρχεται σε ένα γέμισμα ψυχής. Όταν ο Θεός ανοίξει το νου του ανθρώπου, τότε νιώθει ότι έχει μπροστά του μία πνευματική τράπεζα . Σκέφτεται τι από όλα να πρωτοφάει πνευματικός. Διότι όλα τα πνευματικά μπροστά του και φαγητά είναι θαυμάσια. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε αυτόν το νου σε διάθεση έτσι καθαρότητος και με διάβγεια, χρειάζεται ανθρωπίνος και εμείς να βοηθήσουμε. Και πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει? Όταν προσέχει τον εαυτό του, κυρίως όταν σιωπά και προσεύχεται, είτε νοερός είτε με το στόμα του. Ο Βάης Άκουσιος δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της σιωπής, της ευχής και της καλής τάξης. Από εδώ και πέρα, λέει, ανοίγεται η θύρα του παραδείσου. Ας προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή, ό,τι πειρασμό και αν έχουμε, όποια θλίψη και αν μας μαστίζει, να μην καθίσουμε να πολυεξετάσουμε το πράγμα, αλλά να πιάσουμε αμέσως την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Συνέχεια και τίποτε άλλο στο μυαλό. Μετά από λίγη ώρα θα δούμε να έχει γαλινέψει η ψυχή. Οι λογισμοί να έχουν ταπεινωθεί και να έχουμε βρει τέλος πάντων τον δρόμο τον σωστό. να προσέξουμε το θέμα της αγκολογίας. Επειδή είμαστε άνθρωποι και συγκατοικούμε και συνεργαζόμεθα, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε, που και σε αυτό το πράγμα τόσο πολύ ο διάβολος σμπρώχνει, να προσέχουμε να μην μας ξεφεύγουν λόγια τα οποία δεν είναι ωφέλιμα. Και ιδιαίτερα βέβαια στις αποσίες μου, όπως και τώρα που πρόκειται συν Θεώ να κάνω αυτή την περιοδία την πνευματική, θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα της σιωπή. Να λένε συνέχεια την ευχούλα, την τόσο αγιασμένη, την τόσο θεοχαρίτωτη. Ποιος είναι εκείνος που προσεύχεται με το όνομα του Χριστού και δεν χαριτώνεται ψυχικό? Και να σκεφτόμεθα, μια και ο Θεγιάντας μας λείπει, να έχουμε περισσότερο προσοχή για να διατηρήσουμε την ψυχή μας σε καλή κατάσταση διότι δεν γνωρίζουμε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα της αναχωρήσεώς μας προς τον άλλον κόσμο. Ανά πάσα στιγμή ο θάνατος μας παρακολουθεί. Κανείς δεν είναι σίγουρος ότι μετά από λίγες στιγμές θα βρίσκεται στη ζωή. Πόσο φοβερό είναι να σκέφτεται ότι μετά από λίγες στιγμές ή λίγες ώρες ενδεχομένως να βρίσκεται μπροστά στο κριτήριο του Θεού και να δίδει απολογία της όλης του ζωής. Άραγε είναι έτοιμο. Μα από αυτή την περίπτωση κρέμεται η αιωνιότητα, το αιώνιο μέλλον. Και τι γίνεται κατόπιν όταν βρεθεί τέλος πάντων ανέτοιμος και τον κρίνει ο Θεός στην κατάσταση που θα τον βρει? Όλα αυτά τα Άγια Λόγια του Θεού είναι πολύ ωφέλιμα. Ο Θεός είναι Πατέρας. Πατέρας που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον πατέρα επί της γης. Εάν ένας πατέρας αγαπά τα παιδιά του και θυσιάζεται πολλές φορές γι' αυτά, πόλο μάλλον ένας τέτοιος πατέρας ουράνιος που έχει όπως και τη δικαιοσύνη του και την ευσπλαχνία του και την αγάπη του και την πνευματική του τρυφερότητα σε τέλειον βαθμό. Γι' αυτό μας λέγει η Γραφή ότι εβδομικοντάχης επτά της ημέρας εάν πέσει σήκω. Τούτο το είπε στον Απόστολο Πέτρο να συγχωρεί τον άνθρωπο που θα είχε αμαρτήσει σε αυτόν. Μόνο μάλλον ο Θεός που έχει το έλεος του σε άπειρον βαθμό, πόσες φορές είναι η θέση να συγχωρήσει τον άνθρωπο. Αλλά έρχεται και ο κακός σύμβουλος, ο διάβολος, και μας τον παρουσιάζει σαν έναν τύραννο ο οποίος είναι έτοιμος να κατεβάσει το σπαθί του και να μας πάρει το κεφάλι. Και μας απελπίζει, μας παραλύει εξ ολοκλήρω και δεν έχουμε πρόσωπο να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Αλλά εμείς όμως δεν πρέπει έτσι να σκεφτόμεθα, αλλά να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ένας όντως και πραγματικός και γνήσιος Πατέρας και εμείς πρέπει σαν παιδιά Του στις προσευχές να προσευχόμεθα και να αναφέρουμε σε Αυτόν όλα τα αιτήματά μας με μια παιδική απλότητα εις την οποία χαίρεται πάρα πολύ και ότι οι προσευχές μας θα εισακουστούν και σαν Πατέρας θα στείλει το Υιό Σου.